Moja teza je vrlo prosta. Sloboda ima suštinsku i konstitutivnu vezu ne samo sa vremenom, nego i sa prostorom. Posebno zakoni, da bi validno važili, da bi bili legitimni, zahtevaju uslov teritorijalnosti. Teritorija je prostor određen granicom. Ali granica nije prosto tačka ili linija u prostoru, ona određuje razliku između dva mesta, jednog u kome neki zakon, naš zakon, i naš način života definisan tim zakonom važi i nekog drugog mesta u kome taj zakon ne važi i gde živi neko drugi ili žive neki drugi. Zakoni su međutim izraz slobode, oni su rezultat odluke da se kolektiv nešto hoće ili da nešto hoćemo. Suština slobode je da je to moć da se postavljaju ciljevi, a to je opet povezano sa suštinom života koja je delatnost realizacije te moći, delatnost postavljanja ciljeva i pokušaja da se oni ostvari. Da bi to funkcionisalo, mora postaviti onaj ko to radi, ko postavlja ciljeve, a mogao bi ih da ih ne postavi. I tu se vidi suština onoga što je identitet. To jest da to funkcioniše bez one nužnosti koje imamo u prirodi, gde sve teče po determinizmu prirodnog kauzaliteta i gde nema mogućnosti da bude drugačije. Tu moć imaju samo oni koji raspolažu slobodom, koji nisu stvari, koje prosto čekaju da se desi ono što će se desiti, već aktivno proizvodi stvarnost koja u trenutku odluke da se ona proizvede uopšte ne postoji, osim u zamisli onih koji donose svoje odluke. Zakon je kao izraz kolektivne slobode, u kojoj se individualna sloboda uklapa i u kojoj pojedinci nalaze osnov moguće predvidivosti svoje sopstvene budućnosti i ono što je nužno za kvalitet dugoročno zasnovanog života u sigurnosti budućnosti koju obezbeđuje upravo zakon. Taj okvir života ili forma života predstavlja kolektivni identitet, identitetsko određenje skupa pojedinaca koji su u stanju da odlučuju na način na koji je jedino moguće odlučivati, kao da su jedan. I sa spremnošću da svoju odluku i sebe, svoje sopstvo, koje su definisali tom odlukom, brane na isti način na koji su spremni da ulože napor da postavljene ciljeve stvarno i realizuju. Potpuno isti način. Uprošeno. Vrednost života pojedinca bi bila mala ili nikakva bez one garancije koju daje zakon i predvidivost koju on donosi. Zakon podrazumeva stvarni živi kolektivni identitet, postojanje kolektiva koji je u stanju da donosi odluke, ali zakon također podrazumeva i teritoriju na kojoj važi, teritorijalnost je pretpostavka mogućnosti postojanja zakona. I tu je razlika između prava i morala. To je moja glavna teza. U vreme raširene mode nametanja eksteritorijalnosti kao ideološke pretpostavke pretpostavljenih univerzalnih vrednosti, ova teza ide protiv glavne struje važećih teorija ili pod navodnicima teorija, kao što je socijalistička, liberalna, demokratska ili teorija ljudskih prava. Moja teza je da sve te teorije, insistiranjem na individualizmu bez uklapanja u parcijalnu opštost kolektivnih identiteta, zapravo rezultuju u reafirmaciji Hobsovskog prirodnog stanja, u kojem budućnost postaje možda zaista potpuno otvorena, ali zato i potpuno neizvesna, a život, uprkos progresističkim obećanjima o ostvarenju raja na zemlji, zapravo nesiguran i neudoban. I to možemo da kažemo svima onima koji kritikuju Vestfaliju, da time zapravo zagovaraju prirodno stanje rata svih protiv svih. E sad, naravno, sve se to odnosi na vrednosti i na ono što je kod vrednosti bitno, a to je njihova stvarnost. Vrednost nije nešto zamišljeno, kriterij nije nešto što se želi, a da bi kriterij bio kriterij, mora da se primeni, a to znači da se mora stvarno pokušati, a to stvarno pokušati ne znači samo hteti odlučiti, nego odlučiti u smislu da postoji stvarna mogućnost da se nešto uradi, tako da želeti i hteti nisu ni malo, ni ukoliko slične stvari. Želeti je jedna od sloboda koju književnici, ponekad možda pesnici više, imaju, ali zapravo mi svi kao slobodni ljudi smo ograničeni na ono što hoćemo, odnosno što se može ostvariti na kontekst stvarnosti koju karakterišu ove dve osnovne dimenzije vreme i prostor. Prvo vreme. U konstituciji vrednosti ključnu ulogu igra vreme. Vredno je ono što se postavlja kao cilj koji pokušava da se realizuje, a cilj je u budućnosti. Nije ni realan, ali možda može postati realan ako se potrudimo da ga ostvarimo. To je esencija slobode, da se prevaziđe vreme, da se istrgnemo iz determinizma kauzalnog kontinuiteta po kome svaki trenutak i ono što on sadrži nužna posljedica onog što je sadržana u neposredno prethodnom trenutku. To je ono što u slobodi nemamo, ono skakanje u budućnost i preskakanje, odnosno diskontinuitet. Sloboda, iako i sama kauzalitet, razlikuje se upravo po tome što savladava vreme i ispunjava ga u njegovoj budućnosnoj dimenziji. Onim što sami napravimo, ako uspijemo da napravimo, naravno. Ali sa druge strane, ono što čini suštinu vrednosti, za razliku od njene stvarnosti, koja bi mogla biti i puki proizvod prirodnih procesa, ne zavisi od vremena u onom istom smislu kome zamišljanje i želja da se nešto ostvari, ne zavisi od vremena već od naše imaginacije, naše volje ili kombinacije toga dvoga. Tako vrednosti obitavaju, može se reći, i na terenu između fizičkog kontinuiranog vremena i večnosti. Vrednosti postoje su speci eternitatis, kao da su večne, pod vidom večnosti, ali ako nisu i ostvarene, onda su samo fikcija i zapravo ne postoje, ili su neka laž. Na sličan način na koji postupci, iako su rezultat slobode, a ne prirode nužnosti, ne postoje ako nisu preduzeti, ako nisu izvršili, ako se nije odlučilo i uradilo ono što je potrebno da se cilj ostvari, što se jasno vidi u tome da smo odgovorni samo za ono što smo učinili, a ne i za ono što smo zamislili ili poželjeli, ali za realizaciju čega se nismo odlučili. To je suprotno onom Isusovom, da ako si poželeo ženu komšije svoga, već si zgrešio u svojoj duši. Temporalnost je suština važenja modaliteta postanja vremena. Prostor. U tom smislu se čini da u ovoj schemi nema prostora za prostor. Prostor je, čini se, samo trivialna pretpostavka da sve što postoji u vremenu postoji također i u prostoru, ali se ne vidi da prostor ima tu neku funkciju konstitutivnosti i da je nešto što se prevazilazi u aktualizaciji ili postavanju vrednosti. Ako je nešto vrijedno, ako je recimo važno, onda izgleda nevažno gdje se to nalazi, već je važno šta je to i o čemu se radi. Da li je zaista tako? Evo navešću nekoliko ilustracija. Prva je banalna. Zaista, situacija u Dubrovniku, mladić kupaćim gaćama na pijaci nedaleko Straduna i neka baba koja ga kritikuje što je nepristojno odere. Samo nekoliko stotina metara dalje on ne bi bio nepristojno odere. Drugi primjer. Imali smo pre koju godinu sliku uriniranja američkih vojnika po telima ubijenih talibana. E sad, ono što je meni u ovom kontekstu bilo zanimljivo i odmah mi je palo na pamet, gdje se to nalazi? Zar je važno? Ali da, zar nije važno? Ovo zahtjeva objašnjenje. Neke stvari mogu biti ružne, recimo, bilo gdje da su, ali ipak nejednako ružne. Na nekom mjestu su ružnije ili mnogo ružnije ili su na nekom mjestu nemoralne u nekom smislu u kome nisu na onom nekom drugom mjestu. Razlika može biti ona između sitne neispravnosti i nečeg užasno neprimerenog. Sitna neispravnost i nešto užasno neprimerenog su dijametralno različite stvari. Da li je to pod svim ostalim jednakim uslovima isto ako je, na primjer, u Kingstonu, Tennesseeu, u zavičaju Jamesa Chamblina, lidera te narednika, te grupe vojnika sa slike, ili u mestu Musakala u pokrajini Helmand. Zamislimo da je to u Kingstonu, da su ti talibani došli u Tennesseeu, da su pobijeni i da sad ovi to rade. Iako je pišati pobijenim neprijateljima ružno i nečasno, bilo gdje da je pitanje sljedeće. Da li je isto ako se to dešava u zavičaju onih koji to rade, nakon što su pobili one po kojima to rade, ili u zavičaju onih koji su pobijeni u svojoj zemlji i na koji su oni koji pišu njihove ubice, koje su u čizmama i sa puškama došli sa rastojanja od preko 10.000 km vazdušnom linijom, što je zapravo mnogo duži put u stvarnosti. Treća ilustracija, lokacija ubijenih u napadu 11. septembra. To je nešto što ljude nervira i što ću ja sad ovdje samo pomenuti. Da li je jednaka apsurdnost smrti kod onih koji su stradali sedeći nevino u avionu na tom nesuđenom putu za Los Angeles i onih koji su stradali jer su radili u kulama koje su bili predmet napada, znači svaki dan kad su doli na posao, da su one simbol omraženog imperializma i da oni dolaze na to mjesto kao neka vrsta implicitnih vojnika. Haški tribunal. Jedna od implikacija ovog shvatanja teritorijalnosti, nešto sa čime smo se svi mi stalno suočavali nekoliko posljednjih decenija, ali neko ko je umro 1989. a recimo bio profesor pravnog fakulteta, ne bi bio u stanju da to lako razume, osim naravno ako je bio teški komunista, što je neko ranije rekao. Jeste eksteritorijalnost koja sve više uzme maha. Kada bi nas suočili sa pojavom, kao što je Haški tribunal, onda čovjek koji teritoriju shvata ozbiljno može da se pita o čemu se radi u sljedećoj formi. Šta su ti ljudi koji su tamo odvedeni i za koje se pravi predstava sudskog procesa, a to jeste predstava, i to je pitanje razaranja jedne od fundamentalnih osnova zapadne civilizacije principa prava. Međutim, svako vrijeme ima takve pojave, ako nedavno imali su moskovske procese, ne moramo ići do inkvizicije. Pitanje je sljedeće, šta su ti ljudi uradili u Holandiji Ili u Nizozemskoj možemo proširiti, jer pošto je Južna Holandija grad, pokrajina u kojoj se nalazi grad Hag, u Nizozemskoj. To se naravno teritorijalno validnost tog pitanja može preneti na celu Nizozemsku. Ali ne i izvan granice te zemlje. Druge ilustracije koje su, ajde da kažemo, još prostornije od ovoga, Jermenija. Kraljevina Jermenija između 10. i 14. veka, polako, u približno istom obliku i istoj veličini, i sa manje više približno istim brojem stanovnika, silazi sa vrhova Kavkaza, ispod vrha Ararat, do pokrajine Silicije, to je tamo gde je Alep, gde se sada vodi rat, to traje 200 godina i više, i onda se isto toliko vremena vraća nazad ponovo na Kavkaz. To je spor proces polaganog kretanja jedne kraljevine. Imamo nagli, brzi pokret Poljske 44. 5. gde se cela država koja nije mala pomera 400 km na zapad, Lavao se seli u Breslavu, koju tada postaje Vroclav, i kad se kaže Lavovsko-Varšavska škola, onda ljudi koji sad uče geografiju se malo zbune. Poljsko-litvanska granica, ajde ne ulazimo u to. Istočna Pruska, Kongo, to je jedan primjer u koji neću ulaziti jer bi zahtjeo puno vremena, Ruanda, Rundi i tako dalje. Considitis iuris princip, sakrosanktnosti postkolonijalnih granica, koji je u suštini negiranje onog pojma teritorijalnosti u kome je teritorijalnost povezana sa zakonom kao našim zakonom. Međutim, možemo reći da smo imamo treću vrstu eksteritorijalnih pojava ili pojava u prostoru. Imamo eksteritorijalne organizacije, često vojne, često vrlo moćne i uspešne, teritorijski red, recimo Livonski red, nešto što je ta ista vrsta stvari danas, NATO pakt, ili neki papir, neki dokument, američki ustav, koji ne pravi tu istu razliku iznutra i spolja koju prave drugi ustav, ili grad Šangaj, koji je u jednom trenutku bio dvozakonski, da to kažem, imao je dve zakonske linije, jednu za Engleze, drugu za Kineze. Dva sistema zakonska su važila na istoj teritoriji za različite grupe ljudi. Sve to pokazuje konstitutivni karakter prostora za stvarno postojanje raznih vrsta vrednosti. Važnost prostora se ispoljava u dva aspekta, statičkom i dinamičkom. Statički aspekt funkcije prostora u konstitutivnoj vrednosti je da prosto deo onog medijuma ili onog okvira stvarnosti u kome postoji sve što postoji. Sve što postoji u vremenu i prostoru, čak i ono što nije ni u vremenu, a kamoli u prostoru, na primjer ideje, da bi imali praktičnu vrednost, moraju da se lociraju. Da bi bili deo neke stvarno postojeće vrednosti, oni moraju na neki način da uđu u taj okvir koji mora da bude osnovan na stvarnosti u procesu funkcionisanja, koji čini da je nešto događaj ili čak stvar, mada su stvari zapravo nešto događaj. Prostor svoju važnost dobio u kombinaciji sa kretanjem. Kretanje je substancijalni deo života, ali kretanje omogućava da se život artikuliše uspešno ili neuspešno u onoj funkciji slobode kao moći postavljanja ciljeva. Nije stvar samo u tome da se zauzima neki prostor, već da se ta pozicija, odnosno lokacija, može menjati i ti menjanje povećati vjerojatnoća realizacije postavljenih ciljeva. Šta više, može se otvoriti prostor za postavljanje novih ciljeva. Tu se suočava sa mrežom pitanja koje mogu da se protežu kroz razne teorije, među njima i filozofiju. Zapravo većina tih pitanja zbog puke činjenice da i posle više hiljada godina ljudske istorije na njih još nije adekvatno odgovoreno, pripadaju svim tim teorijskim praktičnim oblastima filozofije i nauci, jednako kao i sferi praktičnog odlučivanja. Suštinski su pitanja istorijskog kretanja prostor, po mom mišljenju politička, ekonomska i religijska, životna pitanja i odgovori na njih, koliko god bili odsutni su važni, onoliko koliko je život važan. To upućuje na razne stvari, na život uopšte, na život onih kojih se neko kretanje neposredno ili posredno tiče, na artikulaciju života, na život svih i na svačiji život. Evo nekoliko od tih pitanja pa da diskutujemo. Pravo na kretanje, on se smatra jednim od osnovnih prava, ali na što se odnosi? Prvo, odnosi se na to da je prostor izdeljen, da postoje granice koje funkcionišu kao prepreke, da su granice ne samo stvarnost, nego da su opravdane, jer se u njima štiti suverenitet, recimo suverenitet naroda, u njegovom pravu da o svojim stvarima odlučuje samostalno, a to nužno uključuje da država ima kontrolu ko ulazi, svako ko dolazi dobronamerno ima pravo da uđe, i posebno ko može da ostane. To na izgled nesporno, ali samo na izgled. Šta znači pravo kretanja? Pravo da se ode negde kao turista, kao trgovac, kao student, kao privremeni radnik, sva ova, ajde kažem, prava su povezana sa ne samo pravom povratka, nego nekom vrstom podrazumevanja povratka ili dužnošću povratka, otići i vratiti se, je bitno različito od otići i ostati. Otići i ostati je sad granični slučaj, to može doći neko da te da ostane, može doći kao izbjeglica, očajnički, to je granični slučaj, za njega nije izvjesno da neće ostati, on nije ni došao da zato da se vratimo, dolazi u očaju, i po pravilu ne pita za dozvolu, ali po principu univerzalnog hospitaliteta ima pravo da bude prihvaćen. Izbjeglica je u nekom smislu sličan sa onim koji se rađa na urođenčad, treba se registruje i tako dalje. Ono što je razlika je da izbjeglice dolaze od prilike kao kada bi se ljudi rađali punoletno, sa svim uverenjima, vrednostima, predrasudima i tako dalje koje imaju. Zamislite nam takav svijet i kako bi to razorne efekte imalo na ovo što zove naš svijet sad. Naravno, govorili smo o tome i prošle godine, da neko dolazi, može doći i u čizmama, na konju i sa puškom, i bez dobre namjere, šta više može doći sa zlom namjerom. Da li je to dovoljno da pravo potpuno slobodno kretanje? Pravo da se ode bilo gde? Sada li to pravo znači pravo da se unutar svoje države krećeš kako hoćeš i da ostaneš gde hoćeš? Međutim, emigracija je nešto što se smatra također jednim pravom. Svako ima pravo da ode. A da li ima pravo da dođe? Mi se sad suočavamo sad na pitanju ovih izbjeglica koje nam dolaze. Tu će biti ova glavna teza. Ja se nadam da nisam još, ali ću ući sad u cajtnot, možda minut, ali sad ulazim u taj cajtnot. Imam tu schemu sa neka dva argumenta koje zovem dva scholastička problema. Prvi scholastički problem je pravo na svoje prostore, u suštini vrsta svojinskog prava. E sad da preskočim to i da sve izvedem samo osnovnu schemu, imamo dve opcije. Jedna je da je svijet pripada svima, prvobitno, ali zapravo da bi to pripadanje imalo realizaciju, mora se zaposesti i ono što je nezaposedno, to se slobodno može zaposesti, kad jednom se zaposedne, onda postane nečije i onda slijedi istorija nasljeđivanja. Drugo je da istorija nasljeđivanja ne važi i da se stalno iznova vode pregovore o tome kome što pripada, da je svojina provizorna, da zavisi od toga da li si u stanju držiš državina i da pojam svojine kao vlasništva zapravo je fikcija i da je posjed tu ključna stvar. Patrijarh Pavle je ovaj problem rešio tezom koga ovce toga i planira. Nije lako proniknuti dovoljno duboko u ovu Pavlovu tezu, jer ona precizno određuje onaj balans između, da kažem najzad grubo, a zapravo precizno između vlasništva i posjeda. Balans bez koga nema svojine. Bez ovaca nema načina da se planina upotrebi i mogu doći, i bez ovaca ne mogu doći oni koji, mislim, oni koji dođu moraju imati neke ovce. To rešenje ne daje apsolutnu prevagu istorijskom argumentu, što bi bilo negiranje stvarnosti slobode u vremenu. Slobode kao aktualizovane moći da se stvarno postavljaju i ostvaruju ciljevi, i to u relevantnom vremenu, ne u večnosti, to je stvarno vremena gdje slobode zapravo i nema. I tu je suština ove formulacije. Onaj ko dolazi sam ili sa ovcama, on dolazi, a onaj koji je već tu, je na neki način ima uspostavljeni svoj prethodni takozvani naš zakon. I moraju postojati neki prethodni uslovi pregovaranja, inače ćemo imati gore pomenuto Hobsovsko prirodno stanje u kome, kao kada su prostori i teritorije u pitanju, princip postupanja postaje izgorivanje, potiskivanje, etničko čišćenje, rat, istrebljenje, termin koji je sada komodno zamijenjen terminom genocid. Drugi scholastički problem je zapravo jedno pitanje naše sudbine ili sudbine nas u našem vremenu kao jednog važnog parametra stanja svijeta u kome se sada nalazimo. A on dolazi u obliku ideologije koja se predstavlja kao teorija. Evo, u nažirenoj teoretisanosti savremenog svijeta u kome sve postaje stvar dogmatske teorijske interpretacije u okviru teorija prirodnog prava, teorije prirodnog prava, ima na delu razuđenu teorijsku svemu imperialne apologetike, pre svega tekućeg procesa ubrzane nasilne globalizacije. Tu je ceo set teorija koje se razvijaju u sitne nite. Humanitarne vojne intervencije, regime change, responsibility to protect, demokratija kao imprimatur, ali nipošto demokratija koja se odnosi na vladavinu naroda na samim sobom, obavezna kritika Vestfalije, što gledam to znači puno, koja je obaveznija, ali sve manje obavezne kritike komunizma i tako dalje. Tekući važeći oblik teorije prirodnog prava je danas izražen ideologija onoga što se zove ljudska prava, a ostavlja na potpuno izvrnutu verziju, ako je to verzija liberalne teorije. Ovo sve naravno treba izraziti u mnogo više detalja, ali za naše potrebe ovdje to ide na sljedeći način. Sloboda kretanja koja se sada odnosi na pravo da se unutar države svi slobodno kreću i nastanjuju gdje god hoće, ne zadovoljava moralne zahtjeve liberalne teorije po navodnicima, koja, kao nekada marksizam u nekim drugim stvarima, ne može da opravda isključenje stranaca iz političkog života države, uključujući pravo stranaca da ne budu gosti, već da svojim dolaskom postoji jednaki onima koje zateknu. Moralna jednakost svih ljudi, koja je moralni imperativ, je pretvorena u pravnom planu u nešto što je ugroženo ako su njihova legalna prava nejednaka na različitim teritorijima, što pojam gosta zapravo povlači. I sasvim je slučajna stvar što, gdje će se neko roditi, kao i to koje će nacije, vere, rase ili pola biti, sve je to arbitrarno, kaže liberalna teorija, i zato nema osnove da se na državljane i nedržavljane strance ne primjenjuje isti, nego da se primjenjuje različit zakon. I da zaključim, teorija prestaje biti teorija, oruđe objašnjenja i postaje instrument odlučivanja, substituišući slobodne odlučujuće parametrima važeće i obavezujuće teorije, koja odlučuje dedukcijom, nužno, a ne slobodno, jer slobodno odlučivanje je odlučivanje u kome je bilo moguće odlučiti drugačije, što u toj teoriji uopšte nije predviđeno. I dok je po ovom mišljenju prvi scholastički problem, zaista veliki problem, šta su ti uslovi pregovaranja za rekonstituciju svijeta, jer zahtjeva uvijek iznova preispitivanje uslova validnosti za uspostavljene sjene života koje voda su u stalnom dinamičkom pulsiranju vremena, drugi scholastički problem u cjelini stvar imperialne apologetike. Ono što je zanimljivo, a neki bi rekli smiješno, je što ta shema koja je bila dizajnirana da pospeši osvajanje svijeta radi previše dobro, previše brzo i previše efikasno i previše totalno. Ali vidjeli smo iste pojave više puta u istoriji.